Mínima Steve, mínima samišna sesuna motina broli, mínima begalinė dvasia motina sesu, mínima aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteiki save, patalpindama savo dalelę kiekviename iš mūsų. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes galime tave patirti viduje, užmėgsti gyvą komuniją, be jokių tarpininkų tiesiai su tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteikiai patyrimus, kuriuose mes galim atsiveria tau dalyvauti ryštingai, drąsiai ir prasmingai. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus pripildai savimi ir mes tampame tavojų atvaizdų, gyvų, pasireiškinčių aplinkoje, kupinu tavosios meilės virpesių ir motyvų. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi visuminė šviesa ir mus vedi šviesos keliu. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli. Mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų atsiverimą, tau už kiekvieną patyrimą, už šią meilę akimirką, už amžinybę. Meldžiu, kad mūsų šitas meilės sambūris pripildytų tavimi kiekvieną iš mūsų, kad mes patirtume giluminę sampratą, kas yra tavoji dvasinė kūrinio šeima. Kas yra tavyje dvasiniai amžiniai vertybės vertai, kuriais mes galime vadovautis savo kasdienoje. Meldžiu, kad mes galėtume atsivėrę tave patirti viduje visą giluminę savo asmenybę, jau pasireiškiančią dvasinių charakterių ir žvelgiančią tavo žvilgsnių, tiek, kiek mūsų dabartinė tapatybė yra susiliejusi su tavimi. Meldžiu iš meilės, kad galėtume dalintis atsiverdami vieni kitiems savo patyrimais visų šviesos labui ir augti dvasinę charakterį išraišką, atsidavę tavajam vedyvą iš vidaus. Manoji mane, kad būtų tavoji mane. Amen.
Kaip tu čia užrakintas duris įėjai?
Ir dar kėdė buvo pastatyta. Perskridai kaip morontinė būtybė.
Tai yra tarpinė būtybė.
Ką?
Jinai tarpinė būtybė.
A, tai jinai netikra.
Knygą paliko daktarui. Tarpinė būtybė.
Taip, mylėjai, kokie patyrimai per savaitę? Ką gero? Ar skausmingo patyrėt? Nu, Leonida, matau, kad jau patyrimai veržiasi.
Kad veržiasi, kad yra patyrimai. Taip, kada būdėjau su manį, tai labai nuostabiai pabendravau su dvasiniu broliu, bendradarbiu, kuris tikrai labai šviesų pasirodė. Ir aš jau anksčiau su juo norėjau kažkaip pokalbį užmesti, bet, kad sako, pirmutiniai mintys visada būna teisingiausi, bet visiems. Kažkaip pasakė tokią situaciją, jis išėjo mūsų iš to, jis veda kursus paruošiamuosius. Tai jis šeštadienį, sekmadienį būna. Ir matosi, toks iš išorės, nu, jis yra toks šviesus, šypsantis. Ir išeidamas...
60 vatų.
Nu, ko gero. Išeidamas palinkėjo ramios, dienos ramos budėjimo. Man jau užteko to ir sakau, nu, sakau, labai gražus linkėjimas, sakau, aš jį priimu, ačiū. Ir sakau, o ramybė, kaip žinome, gaunu iš kūrėjo. ir, sakau, per atsivėrimą, nes ir tampame ramus, prisipildau meilės. Ir aš tą savo patyrimų dalinuosi, kad atradus, kurie savyje tikrai visai persikeiti ir visai kitaip žiūri į viską. Ir jis, nu, taip aš ilgokai kalbėjau apie tą atsivėrimą, apie atradimą ir su švieso šaltiniai supažindino. Jis labai tą viską priėmė ir jam labai daug klausimų iškylo, ypač apie Jėzų. Kažkaip aš jam parodžiau švieso šaltinius ir Jėzaus mokymus, tai jis kažko tai net nusipurtė. Reiškia, aš antrą kartą sutinku, kad jiem atmetė gal už tai, kad ta vaikystės gal samprata apie Jėzų, kai į bažnyčią gal nusivesdavo, jie dar jau nepaklausiu, sakiau, ateityje paklausiu. Ir tas matymas to Jėzaus nukryžiuoto ir ypač kai ten kūnas ir kraujas, kai sako, per tas mišes atbaido vaikus tikrai. Ir akivaizdžiai matėsi, kad jis, va taip, ir po to, kada aš jam paaiškinau, sakau, čia mokymai tie tikrai buvo, jisgi atnešė, reiškia, paskaitė šviesos misiją atliko ir paskleidė žmonėm, kad per atrėjimą kurėjo savyje, reiškia, nušvinta žmogus ir šviesna aplinka ir taip tik taip per kiekvieną savo nušvietimą ir taip ir šviesės planetą. O sakau, kad tie apaštalai iškraipė, tai čia pagal savo jie tą sampratą. Tai jis, nu, aš iš kur čia ir ką, sakau, tai va, tai yra Orantijos epochinis apreiškimas, kur yra kaip tiesiog visos kūrinės apžvalga, kaip dokumentas, galime, taip sakyti. Ir, sakau, palyginus kaip su Biblija, nors aš jau sen nesu studiją ir skaitys visos, bet ten, sakau, kai pasakau, čia tiesiog tikrovė. Ir kada atrandi kurie savyje, tai ir gyveni tikrovės gyvenimą jau su kurieju ir tą tiesiog iš vietaus ir žinai tą tiesą, kadangi, pavyzdžiui, sako, tai, o kodėl būtent, kad, sako, taigi tikėjimų daug yra, ką, bet, sakau, atradus kurie savyje jau žinai, kad tai yra tikrai tiesa, nes ir tą reiškia ir tėvas tą iš vidaus pasako, ir tiesos dvasia, ir neintertenintos ir viskas. Ir tiek mes ilgai bendravom, pirmą kartą dar taip man pasitaikė, kad tiek susidomėjimas būtų. Kažkur mes pradėjom bendrauti apie antrą valandą, pradžioje jisai stovėjo ir aš nepakviečiau jo prisėsti, paskui jis sako, ar galima prisėsti. Aš negalvojau, kad jis po tiek domėsies ir reiškia tiek ir bus. Ir prisėdo tai dvi valandas su virš kažkur tiek kalbėjom bendravom. Ir matosi, kad tikrai ta jau dirba paruošta. Jis sako, sėklo pasėta, tikrai išpurenta dirba. Ir jis labai džiaugiasi, kad tais patyrimės, kad aš pasidėjau šitai ir pasakoju apie ir savo patyrimus apie Orantijos grupę, apie šventovę ir viską. Ir toliau aš manau, kad esis mūsų bendravimas.
Nes... O tai jis nepaėmė knygos?
Kol kas ne. Kol kas
ne. O ką
jis pasakė? Jis taip sakė. Aš jam tada anotaciją padaviau. Sakė, jis netgi taip iš karto sako, nu man užteko, kol kas šiai vienai, tu užteko iš mano pasakojimų. Sakau, tai čia tik tai truputis. Bet sako, aš, kadangi aš pasakiau, kad internete yra mūsų tas šviesos formas, viską, tai jis sako, aš kol kas pasiskaitinėsiu ir net, ai, aš jam siūliau tą, kaip tik kalbu jums vėl su papi šitą naują. Bet jis sakė, aš pasiskaitinėsiu, gal aš įsirinksiu, gal man taip kitai tik skirta. Nu, sakau, gerai, nieko. Tai aišku, jis įsirink, bet o gal jam akimirkos amžinybė, tėvo mokymai, gal bus artimesnė, kadangi jis tikrai matėsi, koks gan šviesus.
Kokio amžiaus?
30 metų.
Oi.
Jaunas ir šeiminėlė, o jo žmona irgi dirba irgi ruošė su vaikučiais mažais. Irgi yra grupelė, reiškia vaikučiai ateina tokie mažiukiutai ir jau jie mokinasi piešti. O tai aš dar paklausiu, žmona irgi labai tokia matosi šviesa, sakau, kaip, kuris daugiau domitės. Jis sakė, nu, mano irgi šiek tiek, net sakė, aš domiu.
Jeigu jūs matėt paveikslą, kokie yra dabar, kiek daug juodos spalvos, viskas juodai, kokia yra viduje milžiniška pasąmonės baimė, taigi tai yra iš mokytojų, kurie moko šitai piešti. Ir tai, sakykime, vienas, du būtų, tai tarsi, sakykime, nu, natūraliai yra tarp vaikų įvairių, bet kada mat visa siena juoda, tai darosi kraupu, kad šitokie vaikeliai ir tai jau neša į parodą. Tai jau pripažįstama mokytojo kaip toks tinkamas darbas, viešai demonstruoja. Vietoj to, kad tą vaikelį reikėtų valyti, kad nebūtų tokių tamsos piešinių. Tai vat, jeigu jie su vaikais dirbdami ir turėtų tą dvasinį atrastą gyvąjį pagrindą viduje, šaltinį, kiek jie vaikams galėtų pateikti šviesos tikrovės ir tie vaikai valytųsi, ir kokie jau tada būtų iš tikrųjų piešiniai, kad patrauktų, sakytų, nu tie vaikai, nu, išskirtinė grupė, kaip jų yra va, ta šiluma jaučiama tiesiog žvelgiant į paveikslą, kad tu nori ir nori vis ilgiau ir ilgiau žiūrėti.
Aš manau, kad dabar ir tai jis, aš manau, tikrai...
Tai ne, dabar kas yra, tai čia neturi nieko bendro. Dabar tai yra tai, kas yra be sistemos, tai yra palaida bala, va tik tiek. O kada transruos trybės, aš esu asmenis viduje, atsistos ant to pagrindo, tada jau bus ne tai, ką jisai jauti. Juk mes visi turime minties derinti. Net ir tas, kuris, sakykime, Putinas, turi minties derinti. Ir jis sako daug tiesos teiginių, kaip gražiai pašneka, o elgiasi dėl to išbalansuotai, kad jis neturi atrasto viduje šaltinių. Ir nesvarbu, kokie bebūtų mokytojai, kol netranda šaltinio, tol jie elgiasi eklektiškai. Nu, papirai, tiesiog be jokios sistemos, be nieko, pasimetę, nežinantis kur žiūrėti. Jeigu jis būtų, kaip tu sakai, va, šviesos jisai turi viduje, tai jis su tavimi tada nesikalbėtų tiek reiškia, valandų. Jis jau va, tą knygą studijuotų. O dabar, reiškia, jis nėra tas imlumas dar neatsiskleidė. Čia tik tai yra smalsumas. Noras dar, galbūt ir smalsumas. Taip.
Ir didžiulis noras kažkiek.
Taip, čia. Jūs juk patys suvokėt, kokios buvo tie, kurie jau anksčiau lanko. Milžiniškos minios, kurios buvo toj pačioj didžiojoje salėje. Ir Kaune, ir Vilniuje. Viskas išgaravo. Nieko neliko. Reiškia, buvo tada noras, buvo, bet jis buvo ne dvasinis noras, o intelekto, gyvulinio proto. Sužinot dar, kuo skiriasi nuo to, ką jis jau žino. O tai ne dvasinis atsiverimas. Tai va dėl to tik tai atsiverus dvasioje ir atrado savo tikruosius tėvus, ta sūnus arba dukra pradeda gyventi kitonišką, kokybišką, prasmingą gyvenimą. Ir tada jis ir vaikus moko, būdamas mokytoju ar dailininku ar dar kažkuo, moko pirmiausia nepaimti teptuką į rankas, bet atrask šaltinį savo viduje, pajausk jį, pasikalbėk su juo. Va tas vaikelis turi gauti šitos pradmenis, priešimdamas teptuką į rankas. O net viršiai. Teptukas yra nuo ryto iki vakaro, o dvasinio pagrindo. Bet iškai tariant, zero. Taip.
Kaip tik viena tokia dvasios sesija, kur, kaip sako, daug, kur lankė daug, tai irgi iš tų lankančiųjų. Ir mes jas susitikom, taip jis akadėjome, tai menininkai yra. Jis dalies akadėjome atėjo ir jis labai džiaugiasi, kad susitikom, kai aš jį paskiliu.
Ne menininkė. Amatininkė.
Nu, amatininkė.
Menininkas turi žinot, kas yra menas, jį nežino.
Tai ir džiaugiasi, kad susitikom, bet, o reiškia, pastangų iš vis nedida. Jinai, aš pasakiau, kad šventovė yra, kad ateiti ir čia Eurantijos studijas, bet jinai pabendrauja ir užtenka į to. Tai jinai man paskambino kažkur tai metus gal porą kartų, jis problemas savo įsisako, aš pasakau, kad spręs problemas, tik tai su kurėju, tik tai nuoširdžiai bendrauja su kurėju. Jinai sako, oi, kaip mane apraminai. Jinai ir vėl pamiršta, ir vėl praeina pusę metų, tada tas
kontekstas. Vergi daug menininkas gali būti.
Tai va, pagal, taip dabar va, pasirodo va, tokie menininkai.
Tai nėra menininkai, sakau, amatininkai. Amatininkai yra tai blogaja prasme, kuris dirba mechaniškai kaip robotas. O amatininkas tikrasis, tai jisai yra kūrėjas. Jeigu jis kūrė bato modelį, tai jis kūrė draugę su kūrėjų, atrastų savo viduje. Ir tas batas tiesiog spindi energiją ir natūralią savo išraišką. Todėl menas tai yra kilininantis, jis yra pakilėjantis į viršų ir nesvarbu, ką žiūri. Jis meną supranta ne kaip myslę arba kryžiažodį, kad nesupranta. Vat Malevičiaus juodas kvadratas. Milijonus duoda, už ką? Bukščia menas yra. Ir ėmino juodą masę, kitas Vašingtone, ten buvo vienam muziejai, kitas ėmino pagal Malevičių juodą kvadratą, baltą kvadratą. Irgi pakabintas ir ėmintas baltas kvadratas. Ir eina žiūri. O, koks menas, baltas kvadratas. Pasukau pirštą prie smilkinio. Tai va, menas turi būti dvasia ugdantis, pripildantis, kad išėjęs tu, kaip ant sparnų, sklęstų. Juk kiekvienas mes turim savo polinkį, kokioj profesijoje galim pasireikšti. Vat menininkas, jis turi kurti tokią melodiją, turi kurti tokį žodį, turi kurti tokią vaizdo kažkokią tai išraišką. Kad kiekvienas išgirdęs melodiją, išgirdęs žodį, pamatęs tą vaizdinę išraišką, jis būtų pakilėtas, sutaurintas, sukilnintas, taptų geresnis, arba bent pareikštų savo norą. Nori būti geresnis. Bet po šitos parodos aš noriu būti geresnis. Aš dabar per ruskai radijo, kadangi aš tik šitą radiją klausau, nu nėra kitų radijos skučių, rusiškų, nu iš Rusijos. Tai vat vienintelė, kurie čia yra transliuoja. Ir dar perpina lietuviškai, nu lietuvių tie rusai, tai man nėra jok daryti. Bet turi gal to lietuviško geno, nes lietuviai tokie jokdariai, kaip mužikai nuo Žagrės, tokie nerangus ir be mąstymo, taip ir tie rusai net Lietuvos, irgi be jokio mąstymo, tiesiog stebėtini. Tai va, tai rusų tie rusai, jie daug tam pateikė dainų, bet tos dainos neturi jokios melodijos, nu, instrumentuoti. Jie muša ritmą, gal ten kompiuterį padaryta tą muziką, žodžiu, bet jinai ne muzika, jos negalima vadinti muzika, tai garsai, bet jie yra ritmas, vienodas. O dainuoja kiekvieną savo dainą, nu, melodija skirtinga. Tai aš pagalvoju, pagal ką jisai atsirinka, kad tokia yra melodija. Juk instrumentuoti jam nepadeda tos melodijos sukurti, nes jinai yra bumsėjimas tik tai. Tai kaip tada tą dainą padainuoti kitam? Aš negaliu suprasti, kaip jie orientuojasi. Kad reikia atkartuoti būtent tokią melodiją, kai jinai instrumentuoti neatsispindi. Tai vat ką gali pakelėti tos dainos? Ir vat, kadangi ten vyksta pageidavimų koncertas, jau lietuviškoj radio redakcijai, ir skambina žmonės, pageidavę tų dainų. Ir man darosi liūdna, kad pageidauja tokių dainų, kurios žlugdo žmonės. Bet jie su tokiu užsidegimu, sako, kaip patinka, vat, norim paklausyti. Arba pasveikinti gimtadienio progą. Reiškia, jie yra tiek nukrytę į žemo dažnį energetinį lauką, kad jiems tos dainos jau teikia pasitenkinimą. O tos melodingos dainos, senoviškos, jos niekur nedainuojamos. Reiškia, jie net nežino apie tas dainas. Arba neturi įrašą, aš nežinau, kodėl jų niekada netransliuoja. Bet būdavo tos dainos tarybiniais laikais. Pachmutovos, Babančianjano dainos, kur Magomajevas dainuodavo, labai tokios melodingos ir Reikia turėti balsą tokias dainas, dainuoti. O dabar yra viskas blogai prasme robotizmo lygių. Tiek dainininkų, tiek pseudo tų kompozitorių, kur su kompiuteriu išvedžioja tai, ką nori išvedžioti. Ir, pavyzdžiui, dabar visiškai nereikalingas dainavimas. Gali paimti žmogų bet kurį, jeigu jis atrodo gražiai, ir įdėti jo lūpas bet kokią melodiją. Ir tada paleista melodija, paleista įrašą su daina, o va tas paveiksliukas, kuris va, patrauklus, jis tik tai pabus scenai.
Pažiūrėčiau.
Bet jo nebus nieko tenai, tik tai jo va, tas kūnas. O viskas bus padaryta kompiuterio būdu ir falsifikatas. Tai va tokia yra dabartinė masinė produkcija, kuri gauna milijonus iš tų pačių nustekiantų jaunų protų, kurie moka didelius pinigus ir eina tokius koncertus. Žodžiu, tai yra užkartas didžiulis. Čia jau ne papildas, užkartas. Ir jis užkrečia labai rimtai. Stipriau negu kiaulių maras. Čia negali fermos aptverti ir sakyti, va, įskerskit kiaulės.
Čia sklinda kiaurai visur.
Taip, ir tu negali pasakyti, kad šito negali būti, nes tą patį politikai daro. Reiškia, jie gyvena vienu lygiu, vienu ritmu, su tais visais užkratais. Ir politikai yra užkratai.
Jis viskas vienoje terpėje verda.
Taip. Taip, kas turi dar daugiau savo patyrimų, prašau.
Aš turiu tokį patyrimą. Aš žodžiu, eilinį kartą važiavau kelionę traukinį ir pasiimo apreiškimo šaltinį, kaip visada. Na ir atsisėdo jaunuolis, na gal ir kokių 22-23 metų. Ir iš karto jis traukė storą knygą. Nespėjau pavadinimą, storą, kaip mūsų rantė. Skaito, nu galvojau, vis tiek rasi momentą šį pakalbinti. Na ir vienu momentu jis jau neskaito, sakau, tai pradėjo nuo to, ar įdomi knyga ir ko domiesi. Na ir kadangi buvo didelis noras šviesą pateikti, tai lėjusi mano tie klausimai, nežinau, netgi pati nesuvokiu. Tai aš jį kalbinau galbūt ir motyvavau tą šviesą. Nu, tai ilgą kelio tarpą, bet galvoju, gana aš. Ir pasiūliau apreiškimo šaltinį, kalbu jums, Jėzus Kristus, kalbu jums vėl. Aišku, siminiau apie Urantijos knygą, notacijos neturėjau. Na ir sako, jeigu skaitytum, aš galėčiau šitą knygą padovanoti, jos pirkti nėra. Šią prasmingą knygą. Na, žodžiu, jis ne, bet klausė tai ilgai, aš galvojau, aš jam atsikirėsiu. Kaip padariau stop, tai jau netoli ten, iki šiaulių beliko kelio, nutilau pati, jis vėl tą knygą pasiek. Bet tik tiek, vat, išklausė, labai daug informacijos išklausė, labai daug man atsakymą davė. Aš žodžiu, šie pasėjo sėklą, o jis norės ar ne, įsimins, Urantijos knygą rasti, tai čia jo, reiškia, ne mano rojstrybės tikslas. Na ir kita vertus vis tiek, aš turėjau tą tikslą padovanoti, dar turėjau šaltinį, aš ją praktiškai tai vežiau klasiokiai. Kadangi ketinau su ją susitikti, gyvena šiandien ir ne viena gyvena. Ši klasiokė ten. Na ir kai mano biologinė sesė žiūri serialus, aš galvoju, aš dingsiu pas klasiokę. Vieną skambinu, užimta. Kitą skambinu, vėl negali man pasiūlymą kitą dieną, ten pietums kviečia. Trečiai paskambino ir labai džiaugiuosi, kad tą trečią susitikome mes, kad būtent jai. Ir pabendravome, aš jį apie tą Jėzaus Kristaus kalbėjimus vėl sakau, aš tau galiu padovanoti, kadangi nėra. Sakau, žinoma, ar skaitysi? O šitą knygą negali dulkėti. Sakau, jeigu neskaitysi, jeigu tu ją padėsi ir jį neis per rankas, sakau, tada nelik. Jį neapsidžiaugė, jis sakė, skaitysiu ir labai padėkoju. Pažadėjau, kad šitą knygą nedulkės lentynas. Tai va, o galvoju, jeigu aš būčiau toks vedimas, tai va ta, kurį atsisakė, šitą tai vargu ar jinai būtų tą šiesą priemasi ir ar vargu, tarp ir ko šitą, kur dabar atėdau, buvau sėdėsti, o šviesi labai, nu, intelektuali šviesi, ne, negaliu pasakyti šviesi, intelektuali, įdomi pašnekovė, tai va, pateikiu tą knygą. Tai va, džiugu, kad skaitys ir platins.
Taip. Taip ir eina ta knyga. Iš lūpų į lūpas, iš rankų į rankas ir pasieks vis daugiau ir daugiau. Kas dar turi savo patyrimų? Pagarsinimui prašau. Jeigu neturi, tada aš pasakysiu savo. Aš jau jums sakiau, kad prieš keletą savaičių aš pasikeičiau žemynės padangas pats garaže, tada buvo labai fizinė savijauta prasta ir žodžiu, šalta buvo labai. Aš pakeičiau keturis ratus, kol vieną dar pakeičiau ne tą pusę, uždėję, nu ne tą pusę, bet kur yra kairės pusės padangai. Aš buvau uždėjęs į dešinę pusę, tai man reikėjo vėl sukeisti. Tai reikėjo, žodžiu, penkis ratus apskritai pakeisti. Kai aš neturiu keturis ratus, o kadangi fiziškai buvo labai blogos būklės, tai man kiekvienas ten suktelėjimas varžto labai daug kainavo jėgų. Ir aš nepastebėjau, kad kai aš nuėmiau vasarinius ratus, aš nenumėjau vienos detalės. Ant stebulės buvo užmauti tokie plastmasiniai žiedai. Ir ant tų žiedų sustato tie vasariniai ratai, kadangi vasarinių ratų centrinė skylė yra didesnio diametro. Tai kad stebulę praplatinti, dedami specialūs žiedai. O žeminiai ratai turi mažesnę skylutę centrinę. Ir jie kaip tik stebuliai tinka. O ten ant stebulės lygo tie plastmasiniai žiedai. Ir kadangi aš uždėjau tuos ratus, nu, praktiškai, reiškia, sunkiom sąlygom, aš visiškai užmiršau apie tuos plastmasinius žiedus. Ir aš kada užsukau varžtus, nes skylės tai atitinka, tik tai, kad ne ant stebulės ratų. Liktai man pasirodė, kad per trumpo šakutės, ant kurių užsisukė tie varžtai. Galvoju, ar čia man atrodo, bet kai sakau, buvo labai fizinė būsena, labai prasta, tai aš priveržiau tvirtai, dar pavažinėjau, pasižiūrėjau, kiek atsipalaiduoja varžtai, dar vėl užveržiau. Ir tą ruošiau labai greitai, kad vat kitą dieną turėjo atvažiuoti sūnus ir jie turėjo važiuoti į Švenčionių ten rajoną, ten į sodybą su savo drauge. Ir kada man po pamaldų dar paskambino sūnus, kaip tik jis tada buvo atvažiavęs, ir sakau, tai kur tu dabar esi, sako, tai vat aš jau atvažiavau. Nu, aš daugiau nieko neklausiu, galvoju, mašiną paėmė ir išvažiavo. Po pamaldų aš pravažiuoju namo, rakteliai guli, dokumentai guli, aš jam skambinu, sakai, kur tu esi, nes mašina tai nepaimta. Sako, aš paėmiu aistės, nu, sesers mašiną, nes ten jinai visur reikys yra, tai jam ten geriau nuvažiuoti ar dar kažko, bet vis tiek jis, sako, tai kodėl tu ją paėmė? Sako, ai, nu, nežinau, sako, tu važiavau pas aistę dabar, sako, tai pasiūlė, tai šiuo, ir paėmė. O aš tada, kadangi mašina liko, galvoju, sekmadienį važiuosiu į Uteną. Kitą dieną. Ir paskiau, visą laiką vis mažiau, važiuoti ar nevažiuoti, važiuoti ar nevažiuoti. Ir galų gale vakare nusprendžiau, sakau, savo šumiai, sakau, važiuosim rytoj. Einam anksčiau miegoti, anksčiau kelsim, mes važiuosim. Ir ryte aš kažkodėl vat, nusprendžiau, nebevažiuosiu, sakau, žinai ką, nevažiuosiu. Pavankščiam, padariau jo pusryčius, sakau, ai, tiek to, sakau, aš išeisiu kur nors į miestą, pavankščiasiu, nuvažiuosim gal pirmadienį, gal kitą dieną, žodžiu, tiek to, nevažiuosiu. Ir va, žodžiu, dabar tęsiasi tai, kad ta mašina stovėjo garaže, su jie nevažinėjau. Ir paskiau nusprendžiau, kad reikia pasikeisti man prie žiemą ten tepalą, stabdžių skysti, greičių dėžės tepalą, filtrus, neaušinimo skysti. Nu ir aš pasiskambinau savo serviso tam savininkui, ten nedidelis servisas amerikoniškų automobilių. Sakau, gerai, sakau, atrytoj, važiuokite. Ir aš važiuoju kitą rytą anksti. Atvažiavau jau beveik iki mūsų šventovės, nes reikia važiuoti į Stanevičiaus gatvę, Fabijoniškėse. Tai aš važiavau, visą laiką važiuoju pro Šeškinę, kai važiuoju. Ten reikia važiuoti iki pat už tos Maksimos Mergės gatvėj. Ir, o aš tada nusprendžiau kažkaip, pasukau tiesiog per Karolinį, per Viršuliškės. Galvoju, ten bus mažiau mašinų. Ir kada privažiavau mados prekybos centrą, ten už mados prekybos centro šviesoforas ir dar nedavažiavus iki jo, jau mašino sustoja trim eilėm. Ir mašina, kuri stovėjo man iš dešinės, aš važiavau vidurinę juostą. Vienas vairuotojas rodo man į mašinos galą, mano mašinos galą. Aš galvoju, kas čia yra? Nu, aš įjungiau avarinius žibintus, išlipu, jis atidaro duris, sako, jūs užpakalinis ratas, va taip. Sako, jis tikriausiai, reiškia, jau nukris. Tuoj nukris. Nu, aš iš bagažinės įsijimu raktą, veržiu, kietai priveržti. Kame čia problema? Nu, paskui aš taip jau atsargiai nuvažiavau iki serviso. Pasakiau, ką reikia padaryti ir sakau, vat, toks epizodas. Dėl šito rato, sakau, patikrinkit ir tą ratą. Palikau mašiną, pravažiavau namo, po tiek laiko skambina tas serviso savininkas, sako, o šitie ratai yra nuo šitos mašinos? Sakau, taip, sakau, aš daug metų važinėjau, sakau, ir pirkausi šitais ratais. Tu sakau, mes kai patikrinam šitą ratą, jisai neuždėtas ant stebulės. Patikrinam kitus ratus, visi neuždėti ant stebulės. Sako, kaip tu reiškia ten važiavai tais ratais? Tai paskiau, aš galvoju, nu tai kas čia gali būti? Ir staiga aš prisiminiau apie tuos žiedus. Sakau, a, taigi ten yra dar tokie plastmasiniai žiedai, sakau, juos nuimkit nuo stebulės ir tik tai jų neišmeskite, nes man jie bus reikalingi vasariniam ratam, kada keisiu pavasarį. Ir kada aš atvažiavau jau, kai viskas buvo pakeista, tai sakau, tai kas būtų įvykęs? Sako, tai būtų paprasčiausia nuo to greičio nupjovę tuos varžtus, arba, reiškia, atsipalaidavę tie varžtai būtų, nes jie ne savo vietoj užsukti, ir, sako, būtų nukritę ratą. Tai va dabar aš tik tai suvedžiau. Kaip apvaizda, suveikė taip, kad sūnus neėmė tos mašinos, nei iš jo, nei iš to, atvažiavo pas savo seserį, kuri pasiūlė savo visureigį, nuvažiavo, ten jie praleido, pabuvo. Aš į Uteną irgi kankinausi, važiuoti, nevažiuoti, ir neišvažiavau, nežinau kodėl, bet nu, toks sunkumas, kad nu, nesinori man važiuoti, ir sakiau, Holai, viskas, nusprendžiau galutinai, nevažiuosiu. Mat kaip apvaizdą apsaugojau, kad nepatektų nei sūnus jo draugė arba aš, kad važiuotum tu ten to dideliu greičiu ir tavo nulekia ratai, kas ten gali išeiti. Tai va šita apsauga iš to, parašiau tą visą patyrimą sūnui. Sakau, va, tai ar tu manai, kad čia irgi tik tai atsitiktinumas? Kaip paprastai jis sako, tai atsitiktinumas. Ar tai yra mums apvaizdos ištiesta pagalbos ranka, kad nei tu, nei aš nepatektume į autokatastrofą? Atsakymo negavau iš jo. Man tai aišku, Jurgė.
Masto.
O kodėl tau apvaizdą nepadėjo perspėdamas? Ženklą, kad tu nuimtum, reiškia, tas įvaras plastikinės, kodėl...
Ką reiškia neperspėjo?
Ir koks tam reikalui tau duotas susimąstymas?
Ką reiškia neperspėjo? Visą laiką įspėja minties derintojus, bet kada tu esi tiek žemo dažnį virpesiuosi, tu negali reaguoti į tuos virpesius, kurie eina aukšto dažnio virpesiais. Plius dar, kada aš jau beveik du ratus pakeičiau ir trečią, tada tik šovė į galvą tai patikrinti, ar tai nėra kitos pusės uždėti ratai. Ir patikrinu, vienas yra gerai uždėtas, o kitą uždėjau ne tos pusės. Ir va, tada pagalvau, ką daryti, aš taip įsimušęs be jėgų. Reikia vieną ratą vėl iš naujo nuiminėti, o uždėti taip sunku, ten įskilęs atitaikyti, jos užkelti. Kai jėgų nėra, tai kiekvienas piršto pajudinimas yra milžiniška kančia. Aš atsisėdau ir galvoju, nu kaip man dabar, ir beldžiau, kad padėktų man užkelti tos ratus. Padėjo, užkėjo. Protingi polai, aš ir minties neturėjau, aš gyvenime nepatyriau tokios situacijos, nes aš tų žiedų niekada nebuvau matęs. Niekada nebuvau matęs, o pirmą kartą turėjau panaudoti žiedus. Ir natūralu, pasąmonėje nėra likę užfiksuota, kad aš tos turiu nuimti, jeigu kas kartą būčiau daręs, kas metą. O kai aš nieko nedariau, tai dar plius tokia savijauta prasta, tai kad iš tikrųjų...
Tu visą laiką veždavai, kad pakeistų servisas.
Ne, mano nebuvo tų lieto lydinio ratlanių, aš nusipirkau pirmą kartą gyvenimą. Tai aš nekeisdavau tų ratų. Ir nevažinėjau žiemą, nes nebuvo poreikio. Taip. O dabar...
Nieko čia tokio nustabaus tada.
Taip.
Tiesiog nereikia dirbti, kai yra blogas savijauta.
Taigi sūnus turi atvažiuoti ir paimti mašiną, padangos turi būti pakeistos, nes yra sezonas, viskas, reikalauja įstatymas. Tai aš privalėjau ir dėl to aš nebūčiau keitęs tokioje kondicijoje, aišku. Nes planavau, kad sūnus atvažiuos kažkur per kalėdas ir aš jau atsigausiu. O čia jis pasakė, atvažiuoja savaitgalis. Tai aš ten šliaužtai išliaužiau be jėgų.
Viskas kaip gerai.
Taip, taip. Tai va, kaip padėjo, matai? Apvaizdą.
Blogai padėjo.
Ne, tai čia yra tas pats, kaip sako, stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia. Kaip pažiūrėsi. O aš tai džiaugiuosi, kad taip padėjo, kad...
Iki santechniko palydėjo, nu tai
įsivaizduoju. Ir man sustiprėjo pasitikėjimas, kad veikia apsauga.
Ir dar tas vairuotojas parodys.
Nu,
taip. Kodėl aš pasirinkau ne tą kelią? Ašgi nebūčiau pasirinkęs to kelio. Visą laiką važiuoju per Šeškinę, nes arčiau.
Sąžiningas žmogus pasirodė šalia.
Tai ne tik sąžiningas, bet jis pastebėjo, pastabus. Kitas gi ten žiūri, žinai, ir nemato. O kita vertus, jeigu aš būčiau važiavęs va tą o kraštinę, prie šalyką atvejuostą. Būtų nepamatęs.
Tau iš dešinės pusės buvo, jo?
Prieš jį kai pusėje nebuvo, jo, man iš dešinės. Tai va, jisai pamatė, kadangi važiavo kito juostai. Ir tada vėl kolona mašinų sustoja. Ir va, užteko taip, kad jis sustoja lygiai su manim. Nes baigėsi jau tolimestis kelias, mes sustojom vienodai. O jis galėtų, pavyzdžiui, dėl mašiną pravažiavo, jis jau priekį stovėjo. O viskas sustojo taip, kad mes vat, akis į akį žiūrėjom. Matai, kaip padėjo apmaisinti? Oi, kaip padėjo.
Jie tai padaro mus.